Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
May maiitak at matatandan na rin akong pusa sa wakas.
Walang maganda o makulay sa akin basta magagamit ko sa plano.
Isang araw, malalaman mong yun ang tinutukoy ko. Ipainom mo kay Karen itong nasa botelya.
Mangkukulam na kapitbahay. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Magandang gabi sa iyo, Mr. Jupiter, at sa lahat ng tagapakinig ng kwentong takipsilim. Tawagin mo na lang akong Melly. Tubong Zamboanga ko bagaman sa Mabalacat, Pampanga na ganap ang aking ilalahad na karanasan. Napadpad ako roon dahil sa aking asawa, si Herman, at sa kagustuhan naming dalawa na mag-abroad at makapag-ipon. Malaki ang placement fee na hiningi ng recruiter. Nanghiram kami sa pinsan ni Herman kay Ate Karen, ngunit niloko kami ng recruiter. Ang resulta,
magsisilbi kayo mag-asawa sa akin hanggang sa mabayaran niyo ako. At tutubuan ko tulad ng usapan natin. Maliwanag?
Ilang buwan pa lamang sa paninilbihan ay sumakabilang buhay ang aking si Herman. Cancer. Ngit-ngit sa halip na pakikiramay ang reaksyon ni Ate Karen.
Ay, Melly, idadagdag ko sa utang mong ginastos ko sa ospital at sa libing ng asawa mo, ha?
Oo, Ate.
Kulang pang habang buhay mo para makaahon sa utang sa akin.
Sanay ako sa hirap at trabaho, Mr. Jupiter. Ang hindi ko makasanayan ay ang kakaibang lupit ni Ate Karen. At kung may dapat magalit sa mundo, ako yun, hindi si Ate Karen.
Ang tanga mo! Sinabi na huwag kang uupo sa upuan ko! Trono ko yan, ako lang ang pwedeng umupo dyan.
Sorry, Ate Karen. Nakaramdam kasi ako ng hilo habang nagmamap ng sahig. At naupo ako sa pinakamalapit na upuan.
Nahihilo ka? Huwag mo sabihing buntis ka. Isang taon nang patay ang asawa mo.
Kulang lang ho ako siguro sa tulog, Ate. Ating gabi na kasi ako natapos kagabi sa paglilinis ng tindahan ng Siopaw.
Ay! Puro ka dahilan. Ipagtimpla mo na ako ng kape. sa paborito kong tasa, ha?
At kung may dapat kaawaan, ako yun, hindi si Lito.
Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan? Nanginginig ka pa.
Natakot kasi ako kay Lito, Ate Karen. Inambaan ako ng hawak niyang patalim.
Imbis na matakot ka sa kapatid ko, dapat kang maawa. Alam mo, batang isip si Lito kahit 30 anyos na. Nagpa-practice lang yon sa pagtaga ng mga pesteng pusa na dumadayo sa hardin ko para manghuli ng mga ibon.
Pero ate, baka mahagip ako ng talim. Totoong patalim kasi yun, hindi laruan.
Ay nako, ituloy mo na paglilinis ng bahay, huwag kang tatamad-tamad. Baka may customer na sa parlor.
Nasa isang subdivision sa Mabalacat ang bahay ni Ate Karen. May dalawa siyang negosyo na parehong nasa Angeles. Isang maliit na beauty parlor kung saan manikurista ako. Isa ring maliit na tindahan ng siopaw at siomay. Nasa magkatabing pinto ng isang lumang commercial building ang parlor at tindahan ng siopaw.
Wala pang customer, Celia?
Maaga pa naman, Melly. Teka, bakit nangangalumata ka? Ano yan? Umiyak ka rin ba? Nasermonan ka na naman, ano?
Si Lito kasi, iwinasiwas ba sa mukha ko yung malaking kutsilyo? Ang takot ko, akala ko tatagain ako eh.
Oh?
Akala yata pusa ako.
Hala, hindi na binabaril ni Ate Karen ng pellet gun yung mga pusang ligaw? Tinataga na lang ni Lito?
Binabaril pa rin ni Celia. At si Lito hindi naman niya mahuli yung pusa, kaya paano niya matataga? Ang liksing tumakbo ng mga pusa, pero ako yata yung pinagpa-practice ni Lito na tagain.
Ay, naku naman!
Natakot ako, syempre, Celia. Pero ako pa ang pinagalitan ni Ate Karen.
Takot din ako kay Lito, Melly. Lalo na kapag nandiyan siya sa kabila.
Si Celia lang ang maituturing kong kaibigan sa lugar. May edad siya ng konti sa akin. Single mother. Siya ang tagagupit ng buhok sa parlor. Ako ang manikurista. Kapag wala kaming customer, tumutulong kami kay Manang sa kabila. Sa siopawan. Nag-iisa lang si Manang sa food shop na maraming suking estudyante sa kalapit na public high school.
Oh, may parating ng customer, Melly. Manicure at pedicure malamang yan.
Kaya kong tiisin ang mahabang oras ng trabaho, Lunes hanggang Linggo, Mr. Jupiter. Ang hindi ko lang talaga masikmura ay ang kalupitan ni Ate Karen sa mga pusang naliligaw sa halamanan niya.
Hahaha! Swerte naman ko rin kayo sa wakas.
Gitlang-gitla ako sa nakita ko sa durungawan sa silid tulugan ko sa ikalawang palapag ng bahay. Dalawang pusa, isang itim at isang puti, ang duguan at nakahandusay sa halamanan na nasa likurang bahay. Nagmamadali akong bumaba at lumabas sa hardin.
Villa Celina, mga pusang yan.
Pakialam ko. Nasa loob sila ng bakuran ko at nanghuhuli ng mga ibon, kaya sorry na lang sila.
Ate, nanonood lang yata sila sa mga ibon dyan sa kainan nila. Wala silang intensyong dakmain o patayin ang mga ibong ligaw dito sa hardin.
Basta pusa, susunggab ng ibon para paglaruan bago patayin. Nasaan si Lito? Lito! Lito!
Bakit po, ate?
Isa ako mo yung dalawang pusa at dispatsahin.
Saan ilog ko itatapon, ate?
Eh, saan pa? Doon sa lagi mong pinagtatapunan. Oh, kahit saan ilog, bahala ka. Paalis na ako.
Paglabas ko ng bahay para maglakad papunta sa paradahan ng tricycle, nakasalubong ko roon sina Lola Trining at Lolo Augusto, galing sa pamimili sa Talipapa. Sila ang mag-asawang katiwala sa Villa Celine. Mga alaga nila ang binaril ni Ate Karen ng pellet gun. Ramdam ko'y parang ibig akong lamunin ng lupa sa matinding awa at kahihiyan.
Oh, ang putla mo, anak. May sakit ka?
Alalayan mo siya, Prining.
May sakit ka ba, anak?
Mabait ang matandang mag-asawa, hindi lang sa akin kundi sa mga kapitbahay. At kahit hindi nila ako anak, anak kong tawagin ng dalawang matanda ang mga nakababata sa lugar.
Okay lang po ako. Salamat sa pag-aalala.
Siguro nilay ka na naman ang salbay mong amo, ano?
Huwag ka nang magkaila, anak. Matanda man kami, hindi kami bingi. Dinig namin kung paano kaapi-apihin ni Karen.
Basta huwag kang magalangan tumakbo sa amin, anak. Kapag di ka na makatiis.
Napaiyak ako, Mr. Jupiter, sa kabutihang loob ng mag-asawa na labis na nagtaka sa aking ginawi.
Millie, okay ka lang? Anong problema?
Okay lang po ako. Ang masasabi ko lang, hindi ko na po napigilan si Ate Karen.
Hindi ko na hinintay ang hinihinging paliwanag ni Lola Trining. Mabilis na akong nagpaalam at sumakay sa nauunang tricycle sa pila.
Ang galing naman bumaril ni ate.
Tinuruan daw siya ng namatay niyang asawa.
Amerikano nga pala ang asawa ni ate. Retiradong sundalo at dito sa Angeles nagretiro.
Hindi ko na inabutan ang mister ni ate Karen. Kinwento lang sa akin niya ni Herman. Mahilig din daw mambaril ng pusang galayong na pangasawa ng pinsan niya.
Grabe naman yun.
Kaya nga raw bumili yung mister niyang kano nung bird feeder. Nung huling magbakasyon sa Amerika bago tumamatay.
Bird feeders? Ano yun?
Kainan ng garden birds. Mga ibong gala at ligaw. May magkakabukod na sisidla ng iba't ibang pagkain ng ibon. Yung pwede nilang tukain.
Ang social namang kainan?
May sisidlan din ng tubig yung bird feeder, Celia. Para makainom ang mga ibon pagkakain nila.
Mas maganda pa siguro sa kainan nating dalawa pagtanghalian dito. Mga pinggang puno ng mantsa.
Sinabi mo pa. Social na. Stateside pa yung bird feeder.
Pero bakit? Mahal siguro yun. Pati yung special na pagkain na maliliit na ibon.
Pain daw yun sa mga ibon para umistambay sa hardin at kumain.
Pain? Parang pang-akit sa mga ibon, ganun?
Ganun nga. Kung walang pagkain at inumin ng ibon sa hardin, paano i-istambay nun ng mga ibong ligaw?
Ay, grabe talaga!
Kaya nga, akala ko nung una mahal ni Ate Karen ng mga ibon. Hindi naman yata. Ginagawa lang palang pain para matambangan daw ng mga pusang galang mga ibon. Yan ang sabi sa akin ni Lito.
Nabanggit mo si Lito. May babalita nga pala ako. Naunahan mo lang ako eh.
Ano yun?
May idiniliver dyan sa kabila. Order daw ni Lito. Pasadya. Kapitbahay ko yung pinagpagawaan.
Pasadyang ano?
Bitag.
Para saan ang...
Hindi ko na tinapos ang aking tanong. Alam ko na. Batay sa narinig kong usapan ni na Ate Karen at Lito noong isang araw. Bibitagin ni Lito ang mga pusang naliligaw sa hardin. Kapag pumasok ang pusa sa bitag, saka kakatayin nang sintusintong si Lito ang pusa.
Ayun na sina ate at si Lito, Meli. Hoy, hoy, ikaw, Celia. Wala ka pang customer, tumulong ka sa kabila. Magbenta ka habang nagluluto ng sopaw at somay si Manang. Oh, ate. Ikaw, Meli. Tanggalin mo tong cutex ko. Bilisan mo.
Oo, ate.
Yung stateside na nail polish remover ang gamitin mong pang-alis ng cutex sa mga kukuko, ha?
Oo, ate.
Oh, saka pupunta Lito? Alam mong pupunta tayo sa Porak, doon sa manukan.
Sa kabila lang, ate. Baka na-deliver na yung in-order kong bitag.
Tila sa munting batang demonyo ang katuwaan ni Lito nang bitbitin pabalik sa parlor ang pasadyang bitag para sa pusa.
Yay! May maiitak at matatantan na rin akong pusa sa wakas.
Tamang-tama. Hihingi ako ng mga sisiw sa may-ari ng manukan. Kung gusto niyang bilhin kong manukan niya.
Para saan ang mga sisiw, ate?
Ang bobo mo talaga! Paano papasok sa bitag ang pusa kung walang pain?
Pain? Sabi mo, papainan na lang natin ang isdang lalagyan mo ng lason.
Eh, mas mabuti kung doble ang pain. Isdang may lason, sisiyaw na buhay. Sigurado, may papasok na pusa sa bitag.
Napanulok na lang ako, Sir Jupiter, sa takot. Kay Ate Karen, kay Lito, kahit abnormal si Lito, hindi normal ang ma-excite siya sa pag-asam na katayin ang kawawang pusa. Lumala sa aking palagay ang kaabnormalan ni Lito mula nang una siyang makabitag ng pusang gala.
Yay! Dead ka na! Magtatanda ka na niyan!
Dispatsahin mo na agad yung kinatay mong pusa, Lito! Pati ang sisiyaw at maliliit na ibon!
Akala ko, Mr. Jupiter, nakakasanay ang makasaksi ng ganoong makabaliktad sikmurang eksena. Hindi pala. Ngunit di lang pala ako ang saksi. Nasulyapan ko sa bintana ng katabing bahay si Lola Trining. Nakatanaw rin sa ginagawa ni Lito na masayang pagtadtad sa katawan ng pusang gala.
Naku, kahit sino siguro, Meli, babaliktad ang sikmura sa mga nasaksihan mong kalupitan sa pusa.
Hindi na lang pusa, Celia. Sa mga ibon din.
Sa mga sisu na ipinapain nila sa bitag?
Pati sa mga ibon na bumibisita sa haridin. Napansin mo siguro na malaki ang agwat ng alambre sa bitag. Kasyang pumasok doon ang mga ibon na sinliliit ng ibong maya.
Oh, Mariusep! At kinain ang mga ibon ng pagkaing pain na may lason?
Celia, may customer. Mamaya ko na itutuloy ang kwento.
Dumating sa puntong gusto ko nang lumayo. Ngunit paano? Nising ko ay wala akong sweldo. Paano ako tatakas? Ngunit papalala ang nararamdaman kong takot kay Lito.
Ah, ano't nakamukmuk ka dyan sa sulok, Meli? Umagang umaga, tatamad-tamad ka!
Si Lito kasi eh, iwinasiwas na naman sa akin ng malaking patalim. Bago nga sa araw yun at wala siyang mapagamitan.
Ang arte mo? Alam mong kulang yun sa isip, papatulan mo? Itimpla mo na ako ng kape. Sa harding ko iinumin.
Oo, ate.
Hindi ko pa natatapos timplahin ang kape ni Ate Karen nang bigla siyang sumigaw mula sa halamanan.
Hey!
Patakbo kong tinungo ang backdoor papunta sa hardin sa likod bahay.
Bakit? Ate Karen!
Anong nangyari sa hardin ko? Bakit nagkaganyan? Bakit? Bakit?
maging ako ay nagitla sa ipinagbago ng hardin. Tuyot ang ornamental ng mga damo. Ang mga puno at halaman ay ganoon din, parang hindi na diligan ng isang taon. At ang kainan ng mga ibon bukod sa natuyot ang mga bird feed na laman yun ay nanggigitata sa dumi.
Lita! Lita!
Ate, bakit?
Puntahan mo ngayon din yung hardinero. Para sinisante ko lang siya dahil nang hingi ng umento, nagkaganito ng harding ko.
Umayaw ang hardinero na muling alagaan ang hardin. May iba na raw iyong trabaho bilang hardinero rin sa isang bagong villa sa Clark.
Tatlong beses kada linggo kung maglinis yung matandang hardinero. Pati bird feeder malinis. Kaya nakapagtataka. Dalawang linggo lang na hindi naimis ang hardin eh, biglang pumangit ang itsura.
Eh, yung mga ibong ligaw, bumibisita pa rin para kumain?
Marami pa rin, lalo na mga kalapate. Gutom siguro. Minsan may uwak din. Si Ate Karen lang ang may bird feeder sa komunidad. Afford niyang bumili ng iba-ibang pagkain na gusto ng mga ibong ligaw.
Mapera kasi siya. At galante sa mga ibong ligaw. Kaso, hindi pala siya totoong mabait sa kanila at sa mga pusa.
Ang siste ngayon, kakain lang ang mga ibon at agad nalilipad sa kabilang halamanan, kina Lola Trining.
Hello, magpapakulay ako ng hair at manicure pedicure din.
Pasok ka, anong kulay ang gusto mo?
Mula sa bintana ng kwarto ko, Mr. Jupiter, kita ko ang hardin sa Villa Celine na nasa likod din ng bahay. Mababa lang ang halamang bakod na naghihiwalay sa hardin nila at ng kay Ate Karen. Napakaganda niyon dahil alagang alaga ni Lolo Augusto. Puro puno at mga shrubs, malalago, maberde. Walang bird feeder, ngunit sa gitna ng hardin ay may malaking fountain na paliguan ng ibon. Wala nga lang tubig.
Kahit siguro ako, kahit hindi ako ibon, mawiwiling dumapo sa gilid ng fountain para ma-relax. Pero bakit walang tubig? Nagtitipid siguro si Lola Trining.
Hindi lamang pala ako ang nakapuna sa kakaibang ganda ng katabing hardin.
Magiging akin din ang Villa Celine at ang hardin na yan. Bibiling ko yan.
Ipinagbibili yan, Ate Karen?
Yan ang matunog na balita. At mapapa sa akin yan.
Kamu, wala ka ng cash, ate. Naubos sa binili mong manukan.
He! Huwag kang sumabat dyan, Lito. At bakit narito ka pa? Di ba't sinasanay ka ni Manang na magluto ng mga palamang karne sa siopaw?
Ate, maliligo pa ako. Sabi ni Manang, kailangan bagong ligo at malinis ang hahawak sa pagluluto ng siopaw.
Thank you. Isinabay ako ni Ate Karen sa kotse na bihirang mangyari papuntang Angeles. Hindi ako na sorpresa na may iuutos pala siya sa akin.
Ibebenta ko ang bahay ko para mabili ko ang Villa Celine.
Kasya ang halaga ng bahay mo, Ate Karen, sa presyo ng villa?
Kapag walang nagka-intera sa property ng kung sino mang Herodes na nagmamayaari yun, ibebenta yun sa akin. Sa halagang ako ang magdidikta.
Hindi ko maintindihan, Ate.
Tanga ka kasi, kaya hindi mo maintindihan.
Sorry, Ate.
Tutulungan ninyo ako. Kayo ni na Celia at Manang na ipagkalat na haunted house ang Villa Celine. Paliw lang ang magkakagustong tumira sa bahay ng multo at mga ibang katatakutan.
Pero hindi naman pinagmumultuhan ng Villa Celine, Ate Karen.
Eh, marunong ka pa sa akin. Marami kasing bobo mo na naniniwala sa sabi-sabi.
Bihira ring mangyari na i-meeting kami ni na Celia at Manang. At ang tanging agenda ni Ate Karen ang tumulong kaming i-chismis na haunted house ang Villa Celine.
Simulan nyo na agad, ha? At ikaw, Melly, bahala ka na mag-imbento para lalong maniwala ang mga bobong pag-chismisan mo.
Pagkaalis ni Ate Karen at pagkabalik ni Manang sa tindahan ng Siopaw, umamin ako kay Celia na gusto ko na talagang tumakas.
Ang hirap maging ulila. Pero kahit itinakwila ko ng nagpalaki sa akin tiyahin at tiyuhin, susubukan ko pa rin bumalik sa Zamboanga.
Bakit ka nga pala nila tinakwil?
Ayaw nila kay Herman na napangasawa ko. Kaya nang magtanan kami, ayun, wag na raw ako magpapakita sa kanila.
Nasubukan mo na bang sumulat sa kanila para ipaliwanag tong sitwasyon mo?
3 beses na, Celia. Pero ibinabalik nila sa koryo ang sulat ko. Selyado pa rin, hindi binabasa.
Ay, ang hirap nga ng sitwasyon mo, Melly.
Pero mas mahirap tong gusto ni Ate Karen na gawin natin. Ang magkalat ng chismis.
Hindi namin naisagawa ang iniutos ni Ate Karen. Dahil ilang araw lang pagkaraan, isang umagang papalabas sa driveway ang kotseng minamaneho ni Ate Karen, sakay si Lito, ay isa namang pagparada ng isang magarang kotse sa gate ng Villa Celine.
Maletang ibinapaba sa kotse nung driver ba yun? Parang galing abroad.
Naglilinis ako sa itaas ng bahay, yung nakaharap sa daan. nag-aalikabok sa mga pasimano ng bintana. Kitang-kita ko ang pagbaba sa van ng isang babae. Malaporselana ang kutis niya, parang artista sa ganda. Nakapusod ang buhok, mahaba ang mga manggas at hanggang sakong ang lumang istilong damit na kulay itim na yari sa mamahaling lace. Ngunit ang talagang umagaw sa aking pansin ay ang yakap ng magandang babae. Isang itim na malaking pusa at may pulang laso sa leeg.
Nakatitig ang itim na pusa sa kotseng palabas ng driveway. Kina Ate Karen, kinilabutan ako. Parang umiilaw ang mga mata ng pusa. At yung babae, tumingala sa bintana kung nasan ako. Tinitignan ako. Ewan, pero nanlamig ako sa takot.
Bakit ka naman natakot?
Para kasing binabasa niya yung nasa isip ko. Ewan ba?
Ang question, sino yun?
Nang gabing yun, grabing ngit-ngit ang isinabog ni Ate Karen patungkol sa bagong dating sa Villa Celine. Ang dahilan, naglaho ang plano niyang mapasa kanya ang katabing villa at ang maganda niyong hardin.
Bakit ka galit, ate? Ang ganda nga ng bago nating kapitbahay. Luna raw ang pangalan at ang pusa niya. Lucia raw ang tawag.
Ay, tumigil ka sa kabubuhan mo, Lito. Anong kinalaman ng ganda ng apo at tagapagmana ng may-ari ng Villa Celine?
Siya ang pinakamagandang babae na nakita ko, ate, sa buong buhay ko.
As if may halagang buhay mo.
Ate, sinusunod ko naman lahat ng utos mo, di ba? E di may halaga ako.
Ay, shut up! At ikaw, Melly, bilisan mo kumain. Manicuran mo ako pagkahugas mo ng pinggan. Mag-iisip ako habang nililinis mong kuko ko.
Oo, ate.
Gusto mo, ate, bitagin ko rin yung alagang pusa ni Luna. Lahat ng pusa, maaakit na ang tingin ng mga ibon.
Biglang nanlaki ang mga mata ni Ate Karen sa galak. May masamang planong kumislap sa kanyang isip.
Hindi man mapasa akin yung Villa Celine, gagawan ko ng paraan para pumangit ang tingin ng mga kalugar sa tagapagmana niyan.
Sanay na ako sa tratong alipin. Yung kahit maghahating gabi at naisipan ni Ate Karen na magpa-pedicure, okay lang. Mas nakapag-iisip daw siya habang may kumukutkot sa ingrown nail niya.
Aha! Alam ko nang gagawin ko. Talagang yung amo natin? Wala yata kahit konting bait. Pati mga ibon, isasakripisyo para sa baluktot niyang plano.
Pati nga si Lito excited. At pag na-excite yun, iwinawasiwas yung patalim.
Di ba't medyo naging normal siya dahil nag-enjoy na tumulong kay Manang dyan sa kabila sa pagluluto ng siopaw?
Medyo. Pero sinumpong nung biruin ng mga customer na estudyante na baka pusa ang palaman ng siopaw.
Naku, wag na wag nilang bibigyan ng ganyang idea si Lito. Mahirap na. Baka kung anong pumasok sa isip nun.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Ang plano ni Ate Karen ay lagyan ng lason ang mga inilalagay niyang bird feed sa bird feeder.
Kilos dyan, Lito. Ayun, may tatlong ibon sa paanan ng bird feeder. Naghihingalo siguro. Ngat-ngatin mo. Kunwari, kinagat ng pusa.
Yoo!
Nasa kusina ako, Mr. Jupiter, at may malaking salaming bintana na parap sa hardin. Nasulasok ako at nasuka nang makita ko si Lito nang inangat-ngat ang siguro'y buhay pang mga ibon.
Anong iniiyak mo na naman dyan, Melly?
Kawawa naman ang mga ibon, ate. At saka ang gaganda nila. Ang kukulay.
Walang maganda o makulay sa akin basta magagamit ko sa plano.
Akala ko dati, ate, mahal mo ang mga ibon kaya pinapakain mo sila.
Ang buba mo talaga! Pain ko lang yan sabi, yung mga ibong ligaw sa mga walang yung pusa para dumayo dito sa harding ko. Ay, wala akong amor sa mga ibon. I hate cats, kaya pinapainan ko lang sila.
Ang bobo ko nga siguro, Mr. Jupiter, napiliting isipin na mahalaga kay Ate Karen kahit paano ang mga ibong ligaw. Kaya niya hinahainan ang pagkain sa hardin. Maling-mali pala ako.
Ay, Lito! Tena na! May aasikasuhin ako sa manukan. Ibababa na lang kita sa may siopawan, ha? At ikaw, Melly, bilis-bilisan mo naman mag-imis dito sa kusina.
Patalikod na rin ako sa kusina upang gumayak para pumunta na sa parlor nang magitla ako sa aking nakita. Hindi ako maaring magkamali. May pula itong ribbon sa leeg.
Ang pusa ni Luna... Nasa hardin!
Hinding-hindi ko makakalimutan, Mr. Jupiter, nang humarap sa salaming bintana ng kusina ang pusa, si Lucia, at titigan ako. Umiilaw ang pulang-pula nitong mga mata. Katal sa takot akong tumalikod at patakbong umakyat sa aking kwarto.
At wala na kamo yung tatlong ibong nilason at ninagkat ni Lito nung tingnan mo bago ka umalis?
Wala talaga, Celia. Lumabas pa ako sa hardin para hanapin. Pero wala. At...
At ano?
Pero nakita ko sa bintana ng Villa Celine si Luna. Karga nito ang kanyang alaga. Nakamasid silang mag-amo sa akin. Parang minamatsyagan ako. Ewan ko ba?
Bukod sa sumusulak kong takot, hiyang-hiya rin ako sa sarili ko dahil hindi ko mapasinungalingan ang pinakakalat na chismis ni na Ate Karen at Lito.
Totoo ba ang chismis, Melly?
Anong chismis?
Yung magandang pusa ng bagong dating na may-ari ng Villa Celine. Pinapatay daw ang mga ibon sa hardin nyo.
I-drive mo na tong tricycle mo sa labasan at baka mahirapan ako makasakay ng jeep papuntang Angeles. At traffic pa naman.
Hindi nagtagal na sagot ang misteryo ng mga nawawalang ibon na kumain ng bird feed na may lason.
Ha? Huh? Si Lucia? Anong ginagawa niya? Kinakain ng patay na ibon? O... hindi naman.
Daig ko pa ang nahipnotismo, Mr. Jupiter, sa pagmamasid kung ano ang ginagawa ng pusa. Hindi nito kinakain ang patay na ibon. Dinadala nito ang mga iyon sa villa, kung bakit ay ang mas malalim na hiwaga.
Oh, sakay na anak! Ihahatid ka na namin sa parlor.
Ho? Ako si Luna. At huwag ka nang mahiya. Papunta rin kami sa Angeles. Salamat.
Bakit naglalakad ka papuntang labasan, anak? Kinalimutan na naman ni Karen na mag-iwan ng pantricycle mo?
Huwag ka nang mahiya sa amin, Melly. Alalahanin mo... hindi kami bingi ng lolo o gusto mo. Ikaw pang sinisisi ni Karen pag nakalimutan niyang mag-iwan ng pamasahe mo.
Si Lolo Augusto ang nagmamaneho ng kotse. Katabi nito, si Lola Trining. Kami ni Luna ang magkatabi sa passenger seat. Karga ni Luna ang pusa. Higit itong malaki sa malapitan at nakatitig sa akin. Hindi pula, kundi kulay abuhin ang mga mata nito.
Huwag kang matakot kay Lucia, Melly. Mabait ito sa mga mababait din. Di ba, Lucia?
Sinadya ka naming abangan, Melly. Para kausapin.
Ako, wala po akong kinalaman sa ginagawa niya, ate. O sa pinakakalat niyang chismis.
Huwag ka mag-alala. Alam namin yon. May ibibigay lang sa'yo si Luna.
Ano ho?
Binitiwan muna ni Luna ang pusa at pinaupo sa aming pagitan. Pagkaraay may inilabas siyang munting botelya sa kanyang handbag. Sinliit ang botelya ng vial na sisidlan ng sample perfume. May likidong laman ng vial. Kulay itim ang likido.
Isang araw, may mangyayaring ipagtataka mo. You may not even believe it. But no matter, pagdating ng sandaling yon, malalaman mong yon ang tinutukoy ko. Ipainom mo kay Karen itong nasa botelya. Hindi ko maintindihan.
Mauunawaan mo rin, Melly. Magtiwala ka sa amin.
Para ito sa kabutihan, Melly. Huwag ka nang magkatubili.
May tiwala ako sa inyo, Lola Trining. Lolo Augusto.
Nangabutin ko ang botelya, umungol ang pusa. Tila yun nagalit.
Calm down, Lucia. Desisyon ko to. Namin ni Lola at Lolo.
Tumahimik ang pusa sa kakaiba niyong pagngiyaw. Bagaman walang alis ang tingin nito sa botelyang isinilid ko sa aking handbag.
Don't worry, Melly. Hindi galit sa'yo si Lucia.
Wala akong hindi na ikikwento kay Celia, Mr. Jupiter. Ngunit sa kung anong dahilan, di ko magawang maihati sa kanya ang tungkol sa botelyang may mahiwagang itim na likido.
Uy, medyo late ka yata ngayon, Melly ah. Mas nauna pa sa'yo si Lito dyan sa kabila. Binaba lang ni ate sa kotse. At lumakad na papuntang Porak.
Busy si ate Karen sa bago niyang negosyo. At si Lito, focus na ulit siya sa pagtulong kay Manang sa pagluluto ng siopaw at siomay.
Hindi na siya busy sa pagbitag ng mga pusang gala?
Nabitag at nakatay na yata ni na ate at Lito ang lahat ng pusang gala sa lugar.
Ayaw nga pala, hindi ko na ikwento sa'yo yung customer sa kabila na may crush kay Lito. May minamanicuran ka kasi pagbalik ko dito, pagkaraang tumulong sa pagbebenta sa kabila.
Yung tindera ng sabon sa palengke? Yung masungit at laging tumatawad sa siopaw?
Siya nga. Tulad ng dati, anya kay Manang, pa-discount daw siya ng siopaw. Baka hindi raw chicken ang palaman ng siopaw, kundi pusa.
Kahit pala yun masungit, marunong magbiro.
Eh kaso mo, sineryoso ni Lito yung biro. Tinanong ba naman kami ni Manang pag alis nung may crush sa kanya kung mas malasa daw ba yung siopaw kung pusa ang palaman?
Kung Como alam din ni Celia ang tungkol sa ginagawa ni Lito sa mga pusa, nagkatinginan kami at natigilan. Malay namin ni Celia kung ano ang naglaro sa nakakabahala at kakaibang pagkaisip bata ni Lito. Sabi ko na lang maya-maya.
Buti na lang, naubos na yata ang mga pusang naliligaw sa hardin ni ate.
Kahit yung pusa ng bagong may-ari ng Villa Celine? Kinakalat ni ate na pinapatayin yun yung mga ibon sa hardin niya. Oh, bakit umismid ka dyan? Hindi totoo, no? Naninira na naman tong amo natin.
Hindi ko binanggit ang tungkol sa pagtangay ni Lucia sa mga patay na ibon. Baka kasi namalikmata lang ako sa kakatuwang ginawa ng pusa. Ayoko rin kumalat yun. Hindi naman chismosa si Celia, pero ewan ko ba, may nabuti kong sarilini na lamang yun. Pati ang tungkol sa ibinigay sa akin ni Luna. Ilang araw pagkaraan, pinauna ni Ate Karen si Lito sa tindahan ng Siopaw ng umagang yun.
Idikdik mo sa karirit mong utak ang mga teknik ni Manang sa pagpapasarap ng Siopaw. Malay mo, magbubukas pa ako ng bagong Siopawan at ikaw ang gagawin kong tagaluto ron.
Talaga, ate?
Oy, Melly! Dalian mo maglinis. Magpapamanicure at pedicure ako sa'yo bago ka pumunta sa parlor. May lakad ako mamaya.
Oo, ate.
Kunin mo sa kwarto ko yung bagong bili kong cutix. Nasa tokador ko.
Hindi ako nagtaka sa luho ni Ate Karen pagdating sa mamahaling nail polish. Noong kang nagpapahid siya ng mumurahing nail polish na gamit namin sa parlor. Ngunit napamaang ako sa kulay ng bagong bili niya.
Ang tingkad ng pagka-orange nito. At neon pa. Nasa dulo pa lang siya ng hagdan, masisilaw na sa mga kuko niya ang makakasalubong niya.
Melly, dalian mo! Ano pa ginagawa mo dyan sa taas?
Nariyan na ako, ate.
Doon tayo sa hardin. Mas maliwanag para di mo ako masugatan. Pero... Itimpla mo muna ako ng kape, ha?
Oo, ate.
Naipahid ko na ang last coat ng nail polish sa mga kuko sa daliri sa kamay ni Ate Karen. Sisimulan ko ng linisan ang mga kuko niya sa paa, ngunit bigla siyang napatuwid ng upo. Nanlaki ang mga mata.
Bakit, ate?
Saan galing ang mga pusang yan?
Si Ate Karen ang nakaupong paharap sa hardin. Ako'y nakatalikod sa hardin. Nilinga ko kung anuman ang ikinagilalas niya. Sa buot.
Pusa!
Ay, mga lecheng pusa yan! Nasa ba yung pellet gun ko?
Kahit nakapaa tumakbo sa loob ng bahay si Ate Karen, hinagilap ang pellet gun ngunit naubusan na pala siya ng pellets ang bala niya sa baril. Ang malaking kutsilyo na pangkatay ni Lito sa mga nabitag na pusa ang hinagilap niya.
Mga lintik kayong pusa!
Ate! Wag!
Wag mo akong pigilan! Ha? Baka ikaw ang itaking komeli!
Ewan kung bakit hindi ako natakot kay Ate Karen na galit sa mga pusa. Basta gusto ko lang siyang pigilan.
Nagsitakbo lang mga pesting pusa sa kabila. At di lang pala isang alagang pusa ng Luna na yan, ha? Pwes, makikita niya!
Ni hindi nagabalang magsuot ng tsinela si Ate Karen para siyang mabaliw-baliw sa ngit-ngit, hawak pa rin ang malaking kutsilyo. Sumugod siya sa Villa Celine. Hinabol ko siya.
Ate! Ate Karen! Wag!
Anong wag? Makikita nila kung paano ako magalit.
Bukas ang gate. Bukas ang harapang pinto. Dire-diretso si Ate Karen sa loob ng bahay. Nakasunod ako kahit hindi ko naman alam kung kaya ko siyang pigilan.
Nasaan? Nasaan ang magaling na amo ng mga pusang pumapatay sa mga ibong kung kumakain sa hardin ko, ha?
Unang beses kong nakita ang loob ng villa na puno ng mga antigong gamit. May kadiliman din sa loob ngunit wari pinaliwanag ang paligid ng maraming pusa na iba't iba ang kulay. Nangakahiga ang mga pusa sa sahig at mga komportabling upuan sa mga baitang ng hagdan para akong nananaginip lang. Narinig ko muna ang paungol na pagngiyaw ng isang pusa bago ko tiningala ang pinagmulan yun sa itaas ng hagdan, karga ni Luna si Lucia. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Lucia. Mula sa kusina ay lumabas ang dalawang matanda at nilapitan ako.
Mele, umuwi ka na. Pumunta ka na sa parlor. Sige na, anak.
Hindi ko po mapigil si ate sa pagsugod dito. Pagkakita sa mga pusa niyo sa hardin niya.
Huwag kang mag-alala, anak. Alam namin.
Hayo na.
Pakiramdam ko ang bibigat ng mga hakbang ko pagtalikod sa kanila. Ngunit nang lumingon ako, kitang-kita ko ang pagbangon ng makukulay na mga pusa. Palapit sila. Palapit sila kay Ate Karen. Nagsisingayaw, nagsisiungol. Pinalibutan nila si ate. Paghakbang ko sa labas ng pinto, pabagsak na sumara ang pintuan.
Bakit parang namumutla ka, Melly? May sakit ka? Uy, masama bang pakiramdam mo?
Ha? Okay lang ako. Ay, may customer na pala ako.
Si ate, anong oras papa rito? Magpapakulay daw siya ng buhok dahil may lakad siya mamayang hapon eh.
Hindi ko alam. Minanikyuran ko nga bago ko umalis dahil sa lakad niya. Ewan ko kung saan.
May bago ba kayong cutix?
Ay, marami. Oh, pumili ka na. Yung glorious pink, ang ganda niyan sa kuko.
Kung paanong lumipas ang maghapon na hindi ako nag-alala kung ano ang nangyari sa pang-aaway ni Ate Karen kay na Luna, ay di ko alam.
Pag-uwi mo, Melly, sabihin mo kay ate, may nag-order ng 10 dosena ng siopaw. Advance yung bayad kaya i-overtime namin ni Manang. Bukas na ako uuwi para matulog.
Hayaan mo, sasabihin ko.
Baka hindi rin siya umuwi eh. May ka-date. Di ko alam kung sino pero huwag niyang sasabihin na alam ko ha.
Magsira na tayo, Melly. Wala nang darating na customer niyan.
Nasa driveway ang kotse ni Ate Karen nang dumating ako. Wala siya sa loob ng bahay. Naglabas ako sa refrigerator ng mabilis na iluluto para sa hapunan.
Kung may ka-date, baka sinundo kaya hindi nagdala ng kotse. Pero ano kayang nangyari sa pagsubod niya kanina kina Lola Trining? Ano yun? Parang may kumukudkod sa pintuan ng kusina? At ngiyaw na ngiyaw?
Iignorahin ko sana ang ingay na ginagawa ng pusa at itutuloy ang pagkain ng hapunan.
Baka may sakit. Pero bakit parang tumutuktok? Buksan ko na nga ang pinto.
Dire-diretsong pumasok ang malaki at matamang pusa na kulay kahel. Muntik pa akong mawala ng balanse. Tinabig ako noon, umakyat ito sa may lababo.
Hoy! Anong ginagawa mo? Huwag mong higupin yung tinangkapi ni Ate Karen! Kanyang tasa yan!
Umungol lang ang pusa. Sumampa sa mesang kainan at sinimulang kainin ang nakahain kong hapunan. Nang mapagmasdan ko ng gustong pusa, nawalan ako ng malay. At nang pagbalikan ako,
nananaginip ba ako? Pero ayun ang pusa. Tulog sa tronong upuan ni Ate Karen. At naghihilik pa. Parang si Ate rin kung maghilik.
Ang kilabot na gumuhit sa aking pagkatawa ay tulad din ng malayelong lamig na humaginit sa aking gulugod.
Ang dami niyang sugat sa katawan. Kawawa naman pala. Mga matatalim na kalmat kaya ng kapwa pusa? At may mga bahagi rin ng katawan na nalagas ang balahibo. Nakipag-away kaya ito sa maraming kapwa pusa?
Ang pagdadalang awa ko ay dagling naglaho nang makita ko ang mga kuko sa unahang mga paa ng pusa. Kulay orange na singkulay ng ipinahid kong nail polish kay Ate Karen. Muli akong nawalan ng malay.
Maganda na pala. Sakit ng ulo ko. Sakit ang katawan ko. Bakit nasa saigo ko ng kusina? Ay! Ano ba?
Hindi ko kayang ilarawan, Mr. Jupiter, ang aking panghihilakbot. Ginigising ako ng pusa. Ikinikis-kis ang nguso sa aking mukha habang umingiyaw. Pagbangon ko, itumalo ng pusa sa coffee cup na sadyang kay Ate Karen lang.
Nagpapatimpla ka ng kape?
Sa maniwala ka't sa hindi, Mr. Jupiter, hinigop ng pusa ang itinimpla kong kape. Pagkaraan, pabalibag nitong ikiniskis ang katawan sa pinto ng kusina. Gusto nitong lumabas. Pinalabas ko naman at...
Anong ginagawa ng pusa sa may bird feeder? Nag-aabang ng dadagiting ibon?
Kaysa tuluyan akong mabaliw, sasaglit ako sa kabila, sa Villa Celine. Mahigpit kong hawak ang botelyang iminigay sa akin ni Luna. Itatanong ko kung dapat ko nang ipainom yon sa pusa na ang suspetsa ko ay si Ate Karen. Ngunit, paanong naging pusa si Ate? Nababaliw na ba ako?
Naku po, nasagasaan si Melly!
Halos 2 buwan ako sa ospital, Mr. Jupiter, na walang malay. Nabagok daw ang ulo ko, kaya ganun. Nabali ang ilan kong tadyang, pati ang kaliwa kong braso at kanang binti. Sinagot ni Luna ang lahat ng gastos sa pagkaka-ospital ko.
Yung pusa niya raw kasi may kasalanan, kaya ka na-aksidente. Kung hindi daw yung tumawid sa daan, hindi siya iiwasan nung nakamotorsiklo. Kaso, ikaw ang nasagasaan.
may kasalanan ay yung nag-hit and run na nakamotor.
Tinuntun din nga pala ni na Lola Trining yung mga tsahin mo sa Zamboanga. Kapag na-discharge ka raw at pwede nang bumiyahe, susunduin ka rito at iuwi ka na nila. Naawa yata sa sitwasyon mo. Doon ka na raw magpagaling ng husto.
Si Ate Karen, ano nangyari?
Ay, nawawala pa rin hanggang ngayon. Ang laki ng misteryo. At saka si Lito. Ay, naku!
Anong nangyari sa kanya?
Wala, natuluyan na. Lo, ang tindi ng nervous breakdown nung ipasara ng City Hall ng tindahan ng Siopaw.
Bakit ipinasara?
Sukat ba namang pusa ang gawing palaman sa Siopaw? Yung customer na nakakain, taga health department ng City Hall. At may nakita sa palaman na piraso ng kuko ng pusa. Na kulay orange, ha? Parang cutics.
Ang tagal kong iningatan ang lihim na ito, Mr. Jupiter. Hindi lang 20 taon. Sino naman kasi ang maniniwala sa akin? Ngunit baka sakali may mga kapo-listeners ako rito sa kwentong takipsilim na hindi magdududa sa aking katinuan. Nagsusulatan kami ni Celia pero bihira na lang. Sa huli niyang sulat, nag-home service daw siya. Gupit at kulot. Sa katapat na tindahan ng Villa Celine. Buhay pa raw sina Lola Trining at Lolo Augusto. Nakikita pa rin daw minsan si Luna at ang alaga nitong si Lucia. Hindi raw tumatanda ang itsura ng mga iyon. Ang chismis baka raw totoong bahay ng mangkukulam ang Villa Celine. Kung di daw ba naman, ano't marami silang kakaibang mga pusa. Kakaiba dahil kakulay ng mga ibong ligaw na dating nanginginain sa ngayoy tuyot ng hardin ng cat killer na si Ate Karen. At sa halip daw ng iyaw, may nakakarinig daw minsan-minsan kapag hating gabi ng mga ibong umaawit sa loob ng villa. Naiisip ko pa rin si Lucia, ang itim na pusa ni Luna. Natitiyak ko ngayon, sinadya nitong maaksidente ako. Ayaw nitong maipainom ko sa nakakutex na pusa ang mahiwagang likido na magpapabalik sa pagiging tao ng cat killer na naging pusa at ginawa pang palaman sa Siopaw. Masisisi ko ba si Lucia? Sinabi sa akin ni Luna na anak si Lucia ng mag-asawang alagang pusa ni na Lola Trining na pinatay ni Ate Karen. At katulad po ng nakagawian, pagkatapos ng kwentuhan, batian naman. Shoutout kay Annalyn Tumapang, Malu Colanza, Avi Rabago, Jennifer Caruska, Maymay, Kylie Pino, Spirit Warrior Mark, Mary E. Pase, Morada Rotone Family at kay Catherine Siplak. Basahin naman natin ngayon ang ilan sa mga magagandang komento mula kina Gresa Sabugdalam at Words from the Deep. Sabi ni Gresa, pa shoutout naman po ng pamangkin ko na si Zafina Dane Unico. Napakahilig niya dito makinig, lalo bago matulog. 6 years old pa lang po siya simulang nalaman nila sa akin tong channel niyo. Walang mintis na makinig Mas updated pa nga daw sa akin. Sana po ma-shoutout nyo siya, pati din po pala ang anak kong si Gion na 4 years old. Lagi na hiling ng takot silim bago matulog. Sabi naman ni Words from the Deep, listening from Papua New Guinea, your stories always make me nostalgic of home. Inaabangan ko po parati ang mga new narrations nyo sa KT and SB. God bless po sa inyong lahat na nagbibigay saya sa amin. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.